цілювок ні, знайоми до дробниця, я хукаю на шкло, каб дома повторить, де у небі журавель, а не у руках синіця, і сонце у вишені не тлеє, не горить. Со школи твой пляцак не поднесу додому, годами за тобой я назіркам іду, і ти мене давно зауважила, вядома, ды вочы адвяла ў бок удалеч на бяду. Не самая прыгожая, ды самая прывабная, суседні дом, суседні кляс і блізкія двары. Мне не прачнуцца, не заснуць, бо кудзіры ядвабныя, або усмешка соніка, або вачэй віры, або усмешка соніка, або вачэй віры. І страшна уявіць, што хутка скончым школу, што стрэнемся ізноў, хіба што праз гады. Бо розныя шляхі накрэсліць лёс не ўмола, бо так было не раз, бо так было заўжды. Плыве маркотны сум ад рамантычных кніжак, плыве шчымлівы боль з чуллівага кіно, а значыць трэба час, пакуль мы станем бліжай, бо сёння толькі мрой ёсць, ды школьнае вакно. Не самая прыгожая, ды самая прывабная, якія там навукі, як няма між іх адной, дзе сонейка усмешка, дзе валасы ядвой.